Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizie Rosli, bersama rakan penyampai saya, Nosy Azwani. Dalam awal pagi, seperti biasa, kita nak bawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan ini dikatakan sebagai Monday Blues. Hari ini saya memakai sepersalinan berwarna biru. Cuba Azwani, pada hari ini kita nak ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Iaitu sebelum kita ingin memulakan berita-berita, kita nak recap semula berita-berita menjadi tumpuan di laman web kami. Yeah. Ini satu perkembangan yang menarik apabila Pulau Langkawi pada hari ini akan menerima kedatangan pelancong antarabangsa. Dan pastinya bila bercakap mengenai kita ingin menerima pelancong antarabangsa ini, pelbagai SOP ketat telah pun digariskan oleh kerajaan sebelum ini. Dan antara SOP-nya adalah melibatkan SOP pra-pelepasan ketika mereka tiba, ketika mereka menginap dan juga pra pelepasan pulang ke negara asal dan juga projek rintis ini. Pastinya tumpuan kita akan berikan pada hari ini kedatangan, ketibaan pelancong antarabangsa yang mula memasuki negara kita tanpa kuarantin, ya, hanya untuk di Langkawi ini saja, Syazwani.
Okey, itu kalau kita bercakap berkenaan dengan SOP dari segi pelancongan. Pastinya mungkin dari segi SOP pelancongan itu mungkin lebih mudah untuk dipatuhi berbanding dengan kalau kita lihat kepada tumpuan utama ketika ini adalah Pilihan Raya Negeri Melaka. Hari pengundiannya akan berlaku Sabtu ini, 20 November ini, dengan kempen memasuki minggu-minggu terakhir ini. Pastinya kita terima banyak laporan. Ada yang mengatakan bahawa kempen dalam norma baharu ini agak sukar untuk dilakukan, tetapi ada juga yang menyatakan bahawa ia lebih senang untuk dijalankan, untuk tidak bertemu secara bersemuka. Kempen melalui media sosial itu lebih mudah untuk dekati rakyat. Tetapi apa yang lebih penting ketika ini adalah kita terima laporan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM tidak pilih bulu sebenarnya, yang mana sekiranya mana-mana parti yang melakukan kesalahan, pastinya tindakan tegas akan diambil. Ini termasuk apa yang berlaku di Alu Gajah, yang mana KKM mengenakan kompaun RM20,000 terhadap penganjur program lawatan melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional BN Datuk Seri Najib Razak. Dan notis itu dikeluarkan oleh Pegawai Pejabat Kesihatan Daerah Jasin kepada Ketua Pusat Daerah Mengundi BN untuk Dewan Undangan Negeri Dun Asahan atas kesalahan gagal mengawal penjarakan sosial. Penganjur program tersebut ketika ditemui media enggan memberi komen lanjut, namun terus berlalu bersama dengan notis berkenaan. Katanya Najib yang juga bekas Perdana Menteri tiba di warung tersebut di sekitar Dun Asahan ini, yang mana 11.20 pagi semalam untuk beramah mesra bersama dengan peniaga dan orang tempatan. Malah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri sendiri juga yang juga naik Presiden UMNO, tiba di lokasi berkenaan kira-kira setengah jam kemudian dan disertai dengan calon BN Dun Asahan iaitu Fairul Nizam Ruslan. Dan susulan itu, lokasi berkenaan ini adalah visual yang anda saksikan, itu yang berlaku di warung tersebut, jelas menunjukkan tumpuan penduduk setempat termasuklah penyokong Barisan Nasional itu sendiri, menyebabkan penganjur mengalami sedikit kesukaran untuk mengawal penjarakan sosial di warung tersebut. Dan notis berkenaan dikeluarkan kepada penganjur selepas pemimpin-pemimpin berkenaan bergerak meninggalkan majlis. Dalam pada itu, lawatan sikap Perdana Menteri sempena PRM Melaka sangatlah padat, iaitu beliau memulakan perjalanan awal pagi semalam dengan melawat calon BN di Dun Sungai Udang, Datuk Muhammad Ali Muhammad. Dan pastinya ini jelas menunjukkan bahawa tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang langgar SOP yang ditetapkan, kerana SOP yang ditetapkan itu adalah bagi mengekang penularan COVID-19 itu sendiri, Hafizie.
Baik, cakap mengenai PRN di Melaka ini, pelbagai isu yang telah pun ditimbulkan oleh ahli politik. Kata mereka, janji mereka nak selesaikan isu itu, ini, walhal pada mereka memerintah tidak selesai pun isu-isu ni. Cumanya kita nak bawakan juga antara perkembangan yang di mana tambakan laut di kawasan pesisir pantai Melaka, antara punca banjir kilat itu, ini kata daripada bekas Ketua Menteri Melaka sendiri, iaitu Adli Zahari. Dan beliau berkatakan, jika dilihat faktor tersebut adalah antara punca yang tidak boleh dinafikan, kerana sesetengah kawasan di bahagian tengah dan juga bandar di negeri tersebut sering dilanda dengan banjir. Dan katanya, dikala Pakatan Harapan mentadbir dulu, memang ada cadangan supaya kawasan tambakan itu mempunyai satu selendang utama bagi memastikan aliran air daripada Sungai Melaka, sungai-sungai di Malim dan Duyung sebagainya boleh mengalir dengan cepat. Dan beliau juga mengambil contoh sahaja sama macam Sungai Melaka ini, dia ada baraj. Baraj ni dia kata ataupun dikala masuk ataupun dikala Pakatan Harapan mentadbir, ia sudah rosak lama dan tak berfungsi. Jadi beliau mempersoalkan, bayangkan kalau air Sungai Melaka ini kalau datang dari hulu, macam mana ia nak mengalir ke laut. Itu antara kesan apabila projek-projek penambakan laut yang begitu agresif sekali dilakukan, sehingga kalau kita lihat di Bandar Hilir itu, sepatutnya depan Evo Musa tu daripada dulu lagi memang boleh nampak laut. Itu sebabkan ada kubu tu, kubu Evo Musa tu dibina di tepi laut. Tapi apabila sejak daripada British mentadbir, sejak daripada kita merdeka dan sehingga hari ini, boleh nampak berapa kilometer ke depan. Itu menampakkan bahawasanya banyak ataupun betapa besarnya tanah telah pun ditambak, yang akhirnya akan menjejaskan kepada pendapatan. Pertama, pendapatan ekonomi bagi rakyat-rakyat tempatan. Pertama. Dan kedua, akan menjejaskan kepada ekosistem dan juga alam sekitar. Kerana kita tahu Melaka ini dulu adalah sebuah pelabuhan yang sangat dikagumi, sangat dikenali di seluruh dunia, disebabkan mereka ada laut yang dalam dan sebagainya, dan juga tempat yang strategik. Dan akhirnya sekarang kita tak nampak langsung mengenai dari segi potensi-potensi yang ada jika kita terus menambak laut-laut ini. Jadi potensinya makin berkurangan, Syazwani.
Ya, selain daripada potensi-potensi itu, ketua atau ketua pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan juga menegaskan bahawa sebarang projek tambakan laut di negeri itu tidak seharusnya berlaku sehinggalah menjejaskan nasib golongan nelayan. Malah ahli parlimen Port Lisa itu turut menyatakan bahawa perlu sebenarnya ada jaminan yang diberikan kepada golongan berkenaan kerana projek seperti itu akan mengancam punca utama mata pencarian mereka. Jelasnya, kita dah sebut tidak boleh ada projek pasir ke atau penambakan laut ke yang menjejaskan kedudukan nelayan. Kalau dibuat, dia mesti ada jaminan untuk nelayan. Saya tengok beliau memberi contoh di Paul Dixon itu sendiri, ada extend sikit ke kawasan nelayan itu, dia runding dengan nelayan, ganti rugi dengan nelayan. Itu penjelasan tambakan laut yang berlaku di Paul Dixon. Tetapi beliau menyatakan buat projek JT semua kena buat, tapi kalau kepentingan itu hanya demi keuntungan, itu menunjukkan dia tidak peduli masalah tempatan. Pastinya perkara itu perlu dia beri fokus, apatah lagi ketika ini kempen berlaku. Pastinya pelbagai janji-janji dan juga manifesto yang dibentangkan oleh parti-parti untuk memastikan kesejahteraan rakyat itu terjamin. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan manifesto ataupun janji-janji yang dibentangkan oleh calon-calon pilihan raya negeri Melaka. Kita nak juga melihat kepada cara kempen ketika ini. Selain dari penggunaan media sosial, kita difahamkan bahawa calon-calon boleh menyatakan aspirasi, manifesto, janji-janji mereka melalui Radio Melaka FM. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, yang maklumkan selain menyiarkan biodata dan juga poster calon melalui televisyen, radio, televisyen RTM, RTM, KKMM juga akan memberikan ruang kepada calon PRN Negeri Melaka ini untuk menyatakan aspirasi mereka melalui saluran Radio Melaka FM. Tan Sri Anwar Musa maklumkan bahawa perkara itu telah pun dibincangkan bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran dan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Melaka. Ini adalah sebahagian daripada usaha untuk membantu calon berkempen melalui siaran rasmi kerajaan. Sementara untuk Radio Melaka FM, beliau benarkan mereka untuk bantu dengan cara mereka boleh diberikan ruang untuk datang ke studio dan membuat rakaman untuk disiarkan secara voice atau menggunakan suara. Dan jelasnya, pihaknya memberi ruang dan peluang kepada calon untuk nyatakan dalam masa beberapa minit aspirasi mereka sekiranya mereka dipilih menjadi wakil rakyat di sesebuah kawasan itu. Malah Tan Sri Anwar turut menyatakan bahawa walaupun jumlah calon ramai, tetapi Melaka FM boleh menyelaras supaya semua calon mendapat peluang yang sama, Hafizie.
Baik, kita dapat saksikan ini antara pendekatan yang boleh dilihat sebagai berlainan juga jika sebelum ini mungkin di Melaka FM ataupun mungkin di radio-radio prime inilah redha arus perdana ini mungkin akan diberikan kepada kerajaan saja dan pemagang itu mungkin ada limitasi dan sebagainya. Tapi kita lihat ketika pandemik ini, pilihan raya ketika pandemik ini membuka ruang kepada semua pihak sebenarnya untuk masing-masing menyuarakan aspirasi mereka dan juga menyatakan pendapat mereka. Dan kita lihat juga kepada kempen dalam SOP yang ketat ketika PRM Melaka ini, banyak parti-parti sebelum ini telah pun menyatakan bahawasanya SOP yang ketat ini sedikit sebanyak merencatkan usaha mereka untuk mendekati rakyat dan juga untuk memujuk rakyat lah untuk undi mereka. Jadi ini pendekatan ini dan juga kenyataan diberikan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, katanya jentera BN dalam inverted comma tumpul kerana kekangan SOP. Dan beliau berkatakan ia menuntut bukan sahaja calon, sebaliknya jentera parti untuk lebih kreatif dalam memastikan matlamat yang dibawa sepanjang tempoh berkempen sampai kepada pengundi. Nah, ini yang dikatakan beliau. Kita masih ada peluang yang baik, tetapi salah satu kekuatan kita agak tumpul kali ini kerana kekuatan parti ada pada jentera. Dan beliau berkatakan jentera BN adalah yang terbesar dan kemampuan itu telah terbukti. Dan kali ini kekangan amat besar kepada kita untuk menggerakkan jentera semaksimum mungkin. Namun seperti diperkatakan sebelum ini, parti kena lebih kreatif dalam mengikuti SOP ini supaya kita dapat capai matlamat, iaitu untuk menang pada PRN Melaka pada kali ini. Dan itu penjelasan daripada BN sendiri yang turut menyatakan jentera mereka agak tumpul juga. Dan juga mungkin dari segi proses untuk mereka berkempen, mendekati masyarakat, mendengar isi hati masyarakat. Tapi nak melaksana tu kita tak tahulah macam mana. Agak tumpul jugalah. Jadi walaupun tumpul, kita nak pastikan sebenarnya KKM ada alasan mereka tersendiri. Kita nak pastikan kita dapat kurangkan risiko jangkitan. Kita tidak mahu lagi seperti apa yang berlaku di Sabah itu berlaku di Melaka pada kali ini, Syazwani.
Ya, selain daripada itu, polis turut mengingatkan agar parti-parti politik termasuklah calon-calon bagi PRM Melaka ini untuk terus berhati-hati, bukan sahaja dari segi SOP itu, malah penggunaan di media sosial, yang mana Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Majid Mohd Ali memaklumkan bahawa pihaknya telah menubuhkan pasukan khas bagi memantau platform media sosial secara 24 jam untuk mengenal pasti hantaran yang dimuat naik dalam media berkenaan. Ini adalah susulan peringatan berhati-hati menggunakan media sosial ketika berkempen bagi menyuburkan proses demokrasi PRN Melaka itu sendiri. Pasukan ini melibatkan tiga kumpulan secara bergilir bagi memantau hantaran untuk kita pastikan mereka menggunakannya dengan cara sihat dan bukan untuk menghina, mengganggu gugat ketenteraman awam atau menghina mana-mana pihak. Malah jelasnya ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk suburkan demokrasi dan bukannya menghasut antara satu sama lain. Itu yang ditegaskan dan juga dinasihatkan oleh Ketua Polis Melaka untuk menyatakan bahawa kempen ini sepatutnya berlaku dengan secara aman. Malah jelasnya apabila sesuatu kesalahan dikesan, pihak polis akan membuat laporan supaya siasatan adil dapat dijalankan, seterusnya menyerahkan kertas siasatan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan parti dan calon supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan proses pilihan raya secara norma baharu di negeri Melaka itu yang terbaik untuk digunakan pada pilihan raya akan datang. Kerana kita tahu selepas pilihan raya negeri Melaka ini akan berlangsungnya PRN di Sarawak dan pastinya ini akan menjadi fokus selepas apa yang berlaku PRN Melaka. Apa yang kita dapat pelajari di PRM Melaka itu akan diaplikasikan di PRN Sarawak itu nanti. Itu adalah sedikit sebanyak perkembangan PRM Melaka menjelang hari pengundiannya nanti, Sabtu ini 20 November. Kami akan terus membawakan laporan komprehensif PRM Melaka dari semasa ke semasa. Kalau kita boleh lihat juga perkembangan COVID-19 yang dapat kami bawakan, mungkin Hafizie boleh kongsikan sedikit.
Ya, saya nak kongsikan terlebih dahulu. Ini antara ringkasanlah kes harian baru yang dicatatkan dalam negara kita dan mungkin seketika nanti Syazwani akan kongsikan juga mengenai laman COVID Now. Dan kita nak bawakan semalam terdapat 5,162 kes jangkitan baru dalam tempoh 24 jam yang dicatatkan di negara kita. Dan beliau juga menyatakan kini Dengan penambahan kes baru itu, jumlah kumulatif jangkitan dalam negara kita mencapai 2.546 juta. Dan kalau kita nak lihat juga, ada beberapa lagi yang telah pun dikongsikan oleh Datuk Seri Nur Hisham, iaitu berdasarkan laman COVID Now ini sehingga semalamlah, sehingga 12 tengah hari semalamlah, 55 lagi kes kematian dengan angka kumulatif ialah sebanyak 29,631 dan 11 kes brought in dead. Dan untuk sehingga lewat malam semalam, mungkin Syah Zoni ada kupasannya di laman COVID Now, Syah Zoni.
Okey, itu kalau kita lihat kepada kes harian. Kita juga nak bawakan perkembangan vaksinasi populasi dalam negara, yang mana ketika ini kalau kita lihat melalui portal COVID Now ini, data setakat 14 November jam 11.59 malam yang lengkap divaksinasi populasi keseluruhan adalah 76%. Mereka yang sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos adalah 78.4%. Dos harian yang diberikan semalam adalah 43,731 dos, manakala dos harian bagi vaksin ataupun dos penggalak adalah 30,655, dan ini menjadikan keseluruhan dos penggalak diberikan secara populasinya adalah 970,364. Kita nak 364 itu adalah bagi dos penggalak secara keseluruhan. Kita nak lihat juga kepada populasi remaja pula. Kadar vaksinasinya setakat ini yang lengkap divaksinasi adalah 79.8%, manakala mereka yang sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos adalah 86.9%. Ada tambahan 6,377 dos harian yang diberikan bagi populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Mengapa kami terus kongsikan kadar vaksinasi dalam negara ini adalah untuk mengingatkan, terutamanya kalau bagi golongan remaja ini, sekiranya anda sudah mendapatkan temujanji, anak-anak anda sudah mendapatkan temujanji, bawa mereka ke tempat-tempat pemberian vaksin ini untuk mereka mendapatkan vaksinasi, untuk kita lihat keadaan yang lebih selamat dalam komuniti di sekolah-sekolah itu. Manakala bagi dos penggalak pula, kita difahamkan sebelum ini ada 40% yang sudah menerima janji temu tetapi tidak hadir. Perkara ini perlu diingatkan untuk kita terus melindungi antara satu sama lain. Ada beberapa lagi perkongsian berkaitan dengan kesihatan yang ingin kami kongsikan, tetapi mungkin kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Seperti yang saya janjikan sebelum kita berhenti rehat tadi, ada sikit lagi perkembangan kesihatan yang ingin kami kongsikan dalam 7.30 pagi ini, yang mana semalam Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin ada memaklumkan bahawa kes taun atau kolera dikesan di daerah Petaling Selangor. Jelasnya, Jabatan Kesihatan Selangor telah mengesan satu kes kolera di daerah Petaling Selangor itu yang di tweetkan oleh KJ, yang mana beliau turut menambah bahawa orang ramai dinasihatkan supaya hanya minum air yang telah dirawat atau dididihkan dan mengelakkan makanan mentah serta sentiasa menjaga kebersihan diri. Jelasnya, maklumat lanjut berhubung kes kolera tersebut akan diperincikan kelak. Mungkin bagi mereka yang terlupa apa sebenarnya sakit kolera itu adalah, penyakit kolera atau taun ini merupakan penyakit bawaan air dan makanan yang berpunca daripada jangkitan bakteria. Mereka yang dijangkiti akan mengalami cirit birit, manakala gejala serius boleh membawa maut akibat dehidrasi yang amat teruk. Dan pastinya, sekiranya anda berada di kawasan Selangor itu, teruslah berhati-hati. Apa yang lebih penting adalah minum air masak, sentiasa pastikan makanan ataupun kebersihan di sekeliling anda itu sentiasa terjamin. Itu antara nasihat kesihatan lah yang dapat kami bawakan pagi ini, Hafizi.
Ya, satu lagi perkembangan yang menarik juga, iaitu bermula tahun depan, semua tadika dan taska akan beroperasi sepenuhnya. Dan ini perincian yang kita nak kongsikan dengan anda semua, di mana semua taman bimbingan kanak-kanak, iaitu tabika dan taman asuhan kanak-kanak, taska Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS, akan beroperasi sepenuhnya menjelang Januari tahun depan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazaiz Khalid berkata ketika ini 10,301 kelas tadika dan 544 kelas taska itu beroperasi mengikut fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan semua institusi pendidikan awal kanak-kanak itu ketika ini beroperasi mengikut SOP yang ketat dan ditetapkan. Jadi ibu bapa tidak perlulah bimbang untuk menghantar anak-anak kerana KEMAS mengambil semua langkah yang sepatutnya bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Dan apa yang diperincikan juga beliau, mereka sudah ataupun pihaknya telah menjangkakan awal tahun depan semua tadika dan taska akan beroperasi sepenuhnya. Dan beliau juga menyatakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB ketika ini bersedia untuk memberi ruang bersama dengan NGO-NGO termasuk Alumni 4B demi bangunkan negara dan juga kesejahteraan rakyat. Dan itu kita mengulas mengenai isu-isu pendidikan awal bagi kanak-kanak inilah. Dan kita tahu ketika pandemik ini banyak ibu bapa yang mungkin mereka berdepan dengan kesulitan. Ibu bapa kadang-kadang ada yang terpaksa pergi ke tempat kerja tetapi anak mereka, mereka tidak tahu siapa nak menjaga anak mereka kerana banyak tadika, taska telah pun ditutup ya, dan juga ini termasuk daripada tadika kerajaan ataupun tadika swasta sendiri kerana ingin mengurangkan risiko. Jadi dengan pengumuman daripada menteri ini diharap ketika ini banyak juga pekerja-pekerja telah pun dibenarkan untuk masuki ke pejabat dan sebagainya, memberikan kelegaan kepada mereka lah, tidaklah menghantar anak-anak terpaksa dihantar balik ke kampung dan sebagainya seperti ini.
Okey, itu adalah berkenaan dengan tadika dan juga taska yang akan beroperasi sepenuhnya bermula Januari tahun depan. Kita nak melihat juga kepada satu lagi perkembangan ataupun perkongsian kesihatan yang kami bawakan di astroawani.com. Selalunya Sabtu dan Ahad kami bawakan kepada anda laporan ataupun artikel-artikel yang lebih orang kata perkongsian yang agak ringan berbanding dengan cerita-cerita yang cukup berat setiap hari kita baca. Ini adalah berkenaan dengan tidur, yang mana kita tahu tidur yang cukup itu dapat meningkatkan imun kesihatan. Bukan hanya dapat menentukan kesihatan ataupun mood seharian seseorang itu. Tetapi sebenarnya Hafizie, saya nak kongsikanlah, tidur ini adalah penting kerana ia juga boleh mempengaruhi bagaimana cara kita berjalan untuk hari seterusnya. Ini berdasarkan kajian dalam Journal Scientific Reports yang menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai waktu tidur yang mencukupi akan membuatkannya sukar untuk berjalan dengan betul. Pastinya ada yang menganggap bahawa aktiviti berjalan itu sebenarnya hanyalah satu proses automatik yang digerakkan oleh tubuh badan kita. Namun sebenarnya ia ada kaitan dengan corak tidur seseorang individu itu. Okey, ini satu penyelidikan yang dijalankan di Universiti Sao Paulo yang mendapati pelajar yang tidak mendapat waktu tidur sepatutnya akan mengalami kesukaran berjalan di atas mesin treadmill. Perlu melangkah dengan berpandukan rentak metronom atau alat pengukur tempo. Mereka didapati berjalan tidak mengikut rentak ditetapkan dan secara amnya tidak dapat mengikut tempo yang tepat. Selain itu, pelajar yang cuba menambah waktu tidur dan menangguhkan waktu untuk bangun tidur akan menunjukkan prestasi lebih baik dalam kajian tersebut. Bagaimanapun, teknik itu tidak digalakkan. Pakar kesihatan yang menekankan bahawa mengubah waktu tidur dan bangun tidur sehingga 90 minit boleh meningkatkan risiko serangan jantung atau penyakit jantung. Jadi mungkin kajian yang dilakukan ini, mungkin lepas ini anda boleh lihat kepada cara anda berjalan. Mungkin Hafizie selepas ini boleh tengok macam mana Hafizie berjalan untuk pastikan sebenarnya tidur kita itu adalah kita dapat jam yang optimum untuk pastikan bukan sahaja kita berjalan dengan cara yang betul tetapi sebenarnya untuk tentukan kesihatan kita secara keseluruhannya, Hafizie.
Dan lepas Syazwani terangkan sedikit mengenai kajian ini, barulah saya perasan. Apa yang tadi Syazwani nampak macam jalan macam tak
cukup tak tidur stable. Kot.
Maybe tak cukup tidur sebenarnya. Ya. Tapi anda semua nak tengok tak macam ni jalan?
Nanti kita tengok.
Bangun dulu.
Nanti kita tengok.
Okey, tak apa. Satu lagi perkembangan kita nak kongsikan dengan anda semua. Yang ini merupakan satu kekhawatiran bagi semua golongan lelaki kerana kita tahu rambut ini sebagai mahkota untuk seseorang lelaki itu. Jadi isu yang kita nak bawakan adalah mengenai isu botak tengah. Iaitu ini antara punca yang ramai lelaki tidak tahu. Kita nak kongsikan apakah antara punca-puncanya. Dan kalau kita lihat antara puncanya ataupun ini antara faktornya lah mengapa sebenarnya lelaki itu boleh menghadapi situasi ataupun mendapat botak tengah ini, di mana kerap guna pengering rambut. Ini antara salah satu puncanya. Itu dalam artikel ini menyatakan jangan terlalu kerap menggunakan pengering rambut kerana ia boleh memberikan kesan dalam jangka masa yang panjang. Kalau nak guna sekalipun, pastikan tidak lebih sekali dalam sehari. Kerana haba yang panas keluar dari pengering rambut boleh merosakkan rambut jika kerap digunakan. Kedua adalah terlebih produk. Dan ini satu lagi kesalahan yang sering dilakukan oleh lelaki. Dan pastikan untuk rambut, anda tak guna lebih dari dua produk sahaja. Jika lebih daripada itu, ia bermakna anda tak yakin dengan penggayaan sendiri atau ada masalah keyakinan diri. Dan ketiga, tak kena dengan gaya hidup. Dan kesilapan pertama yang sering dilakukan oleh lelaki dalam memilih gaya rambut ialah ia tak sesuai dengan gaya hidup mereka. Sebagai contoh, jika anda seorang yang bekerja awal pagi dan hanya ada masa singkat untuk bersiap, elakkan gaya rambut yang terlalu complicated. Anda tiada masa untuk basuh, pre-styling, mengeringkan rambut dan menggayakan dengan pelbagai produk setiap hari. Dan ketiga dan keempat adalah kerap membasuh rambut. Perinciannya boleh saksikan di laman web kami. Dan kelima adalah terlalu risau dengan kondisi rambut. Keenam adalah belanja lebih, beli produk. Ketujuh adalah syampu dua dalam satu. Jadi ini semua antara faktor-faktor mengapa anda boleh botak tengah. Sekiranya anda concern mengenai rambut anda sebelum terlambat, pastikan anda patuh segala apa yang telah pun diperincikan dalam ni. Kerana apabila sudah hilang rambut, nanti nak tanam rambut dan sebagainya, makan kos puluhan ribu sebenarnya. Jadi kita lebih baik kita mencegah daripada kita nak merubat kalau kita nak kekal ada rambut, ada mahkota pada diri.
Patutlah kalau kita tengok rambut Hafiz ini, elok je. Pasti dia apa amalkan tips yang diberikan ini.
Saya bangun awal pagi, 3 pagi, sejam saya akan set rambut saya.
Okey, itu antara perincian yang dapat kami bawakan di astroawani.com. Banyak lagi perkongsian yang dapat kami kongsikan, namun itu sahaja masa yang kami ada untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.